Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Maja Čolović-Vasić. Do kraja večerašnjeg programa emitovaćemo jedno orguljsko delo velikog mađarskog kompozitora Franca Lista. Iako je prvenstveno poznat kao sjajni pijanista i kompozitor muzike za klavir i simfonijski orkestar, List je tokom svog života pokazivao i veliko interesovanje za orgulje. George Sand, koja je u vreme njegovog boravka u Švajcarskoj bila stalni posetilac njegovih salona, opisala ga je upravo kako improvizuje na ovom instrumentu u Frajburgu oko 1837. godine. 30. godina kasnije boravio u Parizu i tom je prilikom u crkvi Svete Klotilde slušao Cezara Franka i njegove veličanstvene improvizacije na orguljama. Sasvim je sigurno da su bogatstvo i mističnost orgulskog zvuka dve stvari zbog kojih je List najviše bio naklonjen kraljici među instrumentima. Zahvaljujući tome se u njegovoj kompozitorskoj zaostavštini nalazi nekoliko ostvarenja za orgulje u kojima se pak otkriva izuzetno veliko poštovanje i poznavanje muzike Johana Sebastiana Baha. Delo koje ćete večera slušati se direktno oslanja na Bahovo stvaralaštvo. To su varijacije u kojima je List upotrebio hromatsku basovu liniju iz početnog hora kantate broj 12, koji počinje rečima suze, žalost, briga i strah su gorki hleb hrišćanstva i veoma sličan odsek iz krucifiksusa u Bahovoj H-mol misi. To je poslužilo kao osnova za delo koje je prvobitno bilo napisano kao preludijum za solo klavir 1859. godine, ali kada je 1862. Listova kćerka Blandina preminula, on je proširio delo u jednu dugačku elegiju, niz od 30 varijacija u kojima je upotrebio silazni hromatski niz onako kako bi, recimo, Bach to učinio u Pasakalji, baroknoj formi neprekidnih varijacija. Za orgulje je delo prerađeno 1863. godine u Rimu. Više nego očigledno, ono reflektuje pre svega osjećanje tuge i očaja, uznemirenosti i straha kompozitora, ali, kako analitičari primećuju, i nadu u iskupljenje duše koja je preminula verujući u Isusa Hrista. U večerašnjim visinama ove ćemo, dakle, Listove orgulske varijacije slušati na snimku koju je ostvario orguljaš Čaba Kiraj.
Thank you.
Orguljaš Čaba Kira izveo je orgulske varijacije Franca Lista pod nazivom Suze, žalost, briga i strah, zasnovane na Bahovoj muzici. Emisija Visine je završena. Prijatno veče želim vam, Maja Čolović-Vasić.